Спеціальний ефір на радіо НВ.
Продовжуємо наш спеціальний ефір на радіо НВ. Як ви щойно чули у наших новинах, що пан Антоніо Гутеріш, генсек ООН, вже у Львові. Нагадаю, що сьогодні Володимир Зеленський зустрінеться з Антоніо Гутерішем, також з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Власне, повідомлялося, що зустріч ця буде присвячена, зокрема, обговоренням безпечного транспортування українського зерна, обговорять убивство окупантами українських військовополонених в Оленівці, також буде в центрі уваги і Запорізька АЕС, візит туди на станцію місії МАГАТЕ. З турецької сторони звучали такі пропозиції про те, що будуть говорити про мир, який можна досягнути дипломатичним шляхом. Ну, будемо все дивитися, аналізувати. З нами на зв'язку Ілія Куса, аналітик Українського інституту майбутнього. Моєму вітання, слава Україні!
Доброго ранку, вітаю.
Власне, Ілія, а чому Львів, не Київ? Чи врешті-решт не Одеса, десь там в порту біля танкера? Це Ердоган не хоче, чи це Гутеріш боїться, бо вже раз йому Путін передавав привіт, коли він приїжджав до Києва, ракетний?
Я не мені складно сказати, чесно кажучи. Зазвичай такі речі вирішуються Україною стороною приймаючою, тобто там, я так думаю, що це... З нашого боку вирішувалося, де краще зустрітися, кому там, бо в принципі вони ж могли і в Київ приїхати. Воно там не, ну, я б не сказав, що ситуація у Львові якось набагато краща в цьому плані, ніж в Києві, враховуючи те, що росіяни обстрілюють, ну, можуть обстрілювати будь-які населені пункти, і вони це роблять. Тому не можу вам сказати, чому саме Львів. Не знаю.
Добре, тоді про Ердогана, так? Сьогодні Ердоган, він для нас хто? Чого він хоче? Наскільки його бажання збігаються з нашими бажаннями? З тим, що потрібно Україні?
Ну, основне його бажання, безумовно, це посилення і цементування позицій Туреччини в регіоні. Одним з інструментів досягнення цієї глобальної цілі – якщо ми говоримо про війну в Україні, це, безумовно, посилення своєї ролі як посередника, ключового єдиного посередника по Україні. Тобто, і тому в цьому контексті його бажання – це зробити все, щоб, ну, взагалі, в ідеалі це завершення війни за посередництва Туреччини. І, ну, зараз, я думаю, вони навряд чи це обговорюватимуть, бо я не бачу умов для мирних переговорів між Росією і Україною, але мені здається, зараз піде розмова, по-перше, про ефективність зернового коридору, і, можливо, я припускаю, що може йти розмова про розширення формульських угод за рахунок додавання туди нових категорій товарів, які теж можуть почати експортувати з України. Бо зараз ми експортуємо лише зерно, згідно з цими домовленостями, але бажано, безумовно, і це наш інтерес, щоб розширити експорт, щоб відродити наш експорт і таким чином перезапустити українську економіку. Я припускаю, що про це може йти мова.
І якщо говорити про те, що Ердоган не так давно зустрічався з Путіним і не один раз, так наскільки ви думаєте, от можуть бути нашій владі передані тези, можливо, хотілки очільника Кремля? Ну, що може пропонувати турецький лідер? Чи це, як ви думаєте, взагалі не буде стояти на порядку денному?
Я думаю, що Туреччина буде пропонувати, як я сказав, розширення Стамбульських угод, бо знову-таки це буде для них чергова дипломатична перемога, яку вони зможуть конвертувати в особистий політичний капітал Ердогана і, в принципі, в репутаційні свали собі. По-друге, Туреччина безумовно підніматиме, як завжди, питання мирних переговорів, буде умовляти президента України піти на... там організувати, погодитися принаймні на організацію зустрічі там з Путіним, чи просто переговорів в Стамбулі, які колись вже відбувалися в кінці березня. Ну і в принципі, загалом, я думаю, будуть обговорювати питання двосторонньої співпраці, вже не пов'язані з самою війною, наприклад, там щодо виробництва безпілотників, там про це теж тема, яка звучала в останні тижні. Але мені здається, що тут, в принципі, питання ключове пов'язане з позицією Росії. Тобто, навіть от в питаннях розширення експорту, ну, тут же ключовим буде, чи погодиться на це Росія, якщо погодиться, що вона попросить за це. Тобто, чи будуть теж поступки їй, як минулого разу, після укладення Стамбульських угод, коли там з них зняли деякі санкції. От, і я думаю, що саме в цьому полягатиме роль Туреччини, тобто спробувати зблизити позиції двох країн, щоб добитися далі подальшого розширення Стамбульських угод, на базі яких потім можна буде говорити про післявоєнне, можливо, якесь урегулювання.
Але ж якусь висхідну позицію Кремля Ердоган зараз має, я так розумію?
Ну, от, в принципі, ви маєте на увазі позицію... Що ви маєте на увазі?
Ну, ви кажете, що тут зараз все залежить від Росії, на що вона погодиться. Так. Перед цим Ердоган їздив до Путіна. Тобто, якось ж вони це обговорювали чи ні? Чи це буде потім ще один раунд переговорів десь в Росії?
Вони це обговорювали. Я впевнений, що вони це обговорювали. Інакше Ердоган не приїжджав сюди. Але все одно він зі свого боку може запропонувати. Але далі ми ж не знаємо позиції Росії. Вони цю тему не коментували. І я думаю, все буде виглядати наступним чином. Тобто Туреччина запропонує нам щось, якусь конкретну ініціативу за підтримки ООН. І далі вже росіяни будуть озвучувати свою позицію в цьому плані. Тобто що вони думають про це. Тобто я не знаю, чи вони вже щось погодили з турками заздалегідь. Я не бачив про це ніякої інформації, мені здається, вони лише про це говорили. Але, безумовно, в цьому ж і суть посередництва Ердогана. В нього є можливість говорити з Путіним, пропонувати йому і бути посередником, бо в інших лідерів, очевидно, зараз не виходить.
А, власне, самому Ердогану оптимальний буде будь-який план, так? Будь-яке завершення. Наша тотальна перемога його влаштує?
Я не думаю, що в Туреччині вірять в тотальну перемогу Україні. Треба розуміти, що під цим мається на увазі. Я думаю, в принципі, їм не так важливо, як це все завершиться. Вони розглядають основним сценарієм завершення війни через якусь угоду. Тобто компромісну угоду, проміжну, судячи з усього. І їх це цілком влаштовує. Тобто їм головне, щоб не було дестабілізації регіональної ситуації в Чорному морі, взагалі в регіоні Чорноморського басейну, і щоб в результаті завершення війни не була порушена регіональна морська торгівля, оскільки в Туреччині дуже серйозні проблеми в економіці. Оце, в принципі, їхнє єдине занепокоєння, яке в них є. Врешті, тобто, як там саме і на яких умовах прийдуть сторони до там проміжного перемир'я, наприклад, мені здається, їм не так важливо. Їм важливо, щоб це відбулося за їхнього посередника, щоб вони могли це продати як їхнє досягнення дипломатичне.
А сьогодні нам, президенту Володимиру Зеленському, як ви вважаєте, чи зможе він на цих перемовинах якось просунути і нав'язати нашу ініціативу, так?
Можливо, зможе, я не знаю. Тут ще треба до нього питати, в чому наша ініціатива, які у нас пропозиції. Бо, наскільки я знаю, у нас, наскільки я знаю, Україна поки що не готова до переговорів. Принаймні, ніяких умов я для цього перше не бачу. По-друге, судячи з заяв Росії і України, серйозно про мирні переговори зараз ніхто не думає. Тому, чесно кажучи, я не знаю, як там, що залежно від того, що нам запропонують. Поки що будь-які компроміси сприймаються негативно, як в суспільстві, так і серед представників влади, наскільки я можу судити з публічних заяв. Але треба подивитися, мені здається, просто якщо дивитися чисто об'єктивно на нашу ситуацію, мені здається, ми ще не на тому етапі, коли можемо серйозно говорити про мир, його обговорювати. Принаймні, допоки росіяни, і ми в якомусь сенсі віримо в те, що можна змінити ситуацію на фронті на свою користь. А у нас же, в принципі, про це говорять, і в Росії теж вважають, що вони ще можуть захопити більше територій. Тому, відповідно, які мирні переговори, якщо в них такі настрої.
Якщо ми подивимося на події на фронті, то напередодні візиту Ердогана ми бачимо таке різке посилення військової активності окупантів майже на всіх ділянках. І тут фраза Ердогана про те, що ми там хочемо якось йти до миру дипломатично, як це все аналізувати? Тобто Путін розуміє, що не так вже багато у нього залишається, і треба якось останній ривок робити і намагатися відірвати все, що можна, і заморозити ситуацію?
Йому потрібна хоча б видимість перемоги, хоча б якась мінімальна перемога, щоб її продати населенню і сказати, ну ось ми якби досягли того, про що ми говорили. Бо якщо зараз зупинитися раптом, воно виглядатиме дуже. Да? Тобто, чого ми... Тим більше їхня пропаганда зараз працює над таким меседжем, що якби вони ж перемагають в своєму інформаційному просторі, вони, типу, перемагають. Відповідно, нелогічно в такій атмосфері розпочинати мирні переговори та ще й робити якісь поступки. Тому, мені здається, поки в Росії є можливості, ну, в них є можливості ще проводити військові операції, щось там захоплювати, поки вони впевнені в тому, що вони можуть це робити, мирних переговорів не буде. І так само, поки ми впевнені в тому, що ми можемо відвоювати частину території, бо, ну, наприклад, ж історія про контрнаступ там на той же Херсон, вона вже, скільки, я не знаю, скільки вже місяців про це говорять, публічно в тому числі. Тому мені здається, що тому я й кажу, що ми не на тому етапі, коли, ну, як зазвичай, в збройному конфлікті будь-якому сторони починають мирні переговори, зазвичай, ну, частіше за все, коли вони виснажені, вони розуміють, що все, далі вони там нічого не можуть добитися силовим шляхом, і потрібно сідати і десь фіксувати якийсь статус-кво. В нашому випадку, в будь-якому разі, це завершиться якимись переговорами, якоюсь угодою. Питання просто коли і які будуть умови стартові позиції обох, переговорних позицій обох сторін.
До речі, хочу звернути увагу на те, що Туреччина стала таким абсолютним лідером серед російських туристів. Майже там 70% путівок припадають саме на цю країну. Також Туреччина зараз масово заходить на російський ринок. Звідти пішли світові бренди, ну і не тільки, загалом дуже багато компаній, так, і все це намагається замінити їм Росія. Це я теж дивилася в розмі якусь статистику. Але чи піде далі Анкара? Чи буде вона їм продавати зброю?
Ні, я думаю, до зброї не дійде з декількох причин. По-перше, це не має сенсу для Анкари, тому що в них вони є самодостатніми, достатньо в виробництві деяких озброєнь. Зараз вони навпаки хочуть автономізувати власне виробництво зброї, тому для них якось ділитися технологіями з Росією, враховуючи те, що Росія мало чим їм тут може допомогти, нема сенсу. А по-друге, є певні обмеження, пов'язані з членством Туреччини в НАТО. Треба зрозуміти, що хоча там навіть ті ж самі безпілотники Байрактар, вони не є 100% з турецькими компонентами. Там, окрім того, що там Україна виробляє двигуни для них, там вже багато комплектуючих з західних країн. І є певні обмеження, відповідно, якщо країна-член НАТО, вона не може продавати таку зброю іншим третім країнам, не натівським. Тим більше мова йде про Росію, яка в НАТО офіційно визнана загрозою, по суті, ворогом. Тому мені здається, що навряд чи Туреччина і Росія будуть співпрацювати в військово-технічній сфері, ну, дуже глибоко. Якісь закупівлі озброєння Туреччиною в піку Заходу, те, що ми бачили з ЗРК С-400 пару років тому, це можливо. Але це чисто політична історія, оскільки Туреччина, як відомо, добивається від Сполучених Штатів, щоб вони їм продали літаки F-16, а в Сполучених Штатах поки що не хочуть цього робити. І Туреччина може просто грати на цьому, мовляв, а ми тоді візьмемо і закупимо там у Росії, Китаю чи ще когось. Але я не думаю, що далі цього щось піде. Тобто про якесь глибоке співпрацю в військово-технічній сфері між Туреччиною і Росією навряд чи буде йти мова.
Але все ж таки Туреччина буде допомагати їм обходити західні санкції, так? І обслуговувати банки, їхні картки МІР і так далі.
Так, я думаю, що це так. Це, в принципі, судячи з усього, вони взяли курс саме на це, бо, знову таки, тут є комерційна вигода чисто. Тут якби грає той самий прагматизм, який лежить в основі зовнішньої політики Туреччини. І в цьому плані так, вони будуть просто переслідувати власні інтереси, в тому числі бізнес, комерційні інтереси, для того, щоб, ну, власне, заради цього частково вони і цементували свою позицію як посередника. Посередництво допомагає їм якраз не запроваджувати санкції і бути між сторонами і на цьому, безумовно, заробляти свої гроші. То тут якраз це буде основним, таким видом, ну, якщо це вважати допомогою Росії, якщо це дійсно там прям дозволить Росії радикально нівелювати ефект санкцій. Ми це на це потрібно ще дико дивитися, бо ми не знаємо насправді, чи дійсно вдасться їм це зробити. Але так, Туреччина буде таким собі хабом для Росії, одним з хабів для Росії для ходу санкцій.
Що ж, добре, давайте ще обговоримо і Антоніо Гутеріша, так? Буде обговорюватися Оленівка. Як ви думаєте, були от запитання і до Червоного Хреста, і до Організації Об'єднаних Націй, звучали про те, що от, ну, вони несуть якусь відповідальність за те, що вони, ну, не виконали зобов'язання як гаранти безпеки для військовополонених. Що для нас важливо зараз у цьому контексті вирішити, які у нас мають бути позиції, питання до цих організацій і що буде далі?
Дивіться, ключове питання – це отримання доступу до місця, де це відбулося. Організації, міжнародні організації самі по собі, я це можу сказати на практиці інших збройних конфліктів, бо подібні історії, вони ж, на жаль, відбувалися практично в кожному збройному конфлікті. Бувають такі випадки, коли, наприклад, відбуваються в масові вбивства або військовополонених, або цивільних. В тій же Сирії було просто вже безліч таких інцидентів. І як показує практика, не тільки практика, це якби так воно працює, що міжнародні організації самі по собі вони не мають доступу до всіх районів, особливо ті, які контролюються не урядом. В даному випадку потрібно робити все, щоб допомогти міжнародним організаціям, Червоному Хресту, ООН, дістатися до того місця, щоб їм дозволили, власне, по-перше, сформувати місію з з'ясування фактів, вона так називається, це спеціально, це аналог, вважаєте, слідчої комісії, яка тільки вона не робить висновки щодо того, кого там до чого засудити, вона з'ясовує факти, тобто вони встановлюють висновок, що сталося, там приблизно хто це зробив, де і так далі. От для того, щоб це зробити, нам потрібно допомогти їм туди дістатися. Безумовно, це проблема, оскільки ту територію контролює Росія. Відповідно, потрібно знайти інструменти тиску або впливу на Росію, щоб вони дозволили місії ООН зайти туди і, власне, з'ясувати, що сталося. Ми всі знаємо, що сталося, але для того, щоб засудити Росію, потрібні, щоб це задокументовано було на міжнародному рівні, інституційно. Але тут, я ж кажу, тут головна проблема в Росії. Міжнародні організації не можуть змусити Росію дозволити їм туди заїхати. Що вони будуть робити? Тобто тут питання, єдине, що ми можемо зробити, це спробувати мобілізувати партнерів, таких як Туреччина в тому числі, щоб спробувати вмовити Росію якось впустити інспекторів, які б спробували з'ясувати, що там сталося. Але я тут думаю, тут ніяких гарантій немає.
Тобто і важелів немає, тільки вмовляння, так?
Немає, ніяких гарантій важелів немає. У нас тому я не дуже розумію, коли у нас там критикують, є за що критикувати різні міжнародні організації, але в плані гарантій безпеки, як можна дотримуватися гарантій, якщо ті території контролює Російська Федерація, і там озброєні люди, їхні війська стоять, які нічого з ними не зробиш. Тобто тут ООН не мають збройних сил, які будуть з ними воювати чи їх витісняти з цих територій. Тобто все, що вони можуть зробити, це якщо їм дадуть доступ, вони туди відправляться і почнуть збирати інформацію про цей випадок. І потім, якщо це задокументується, ми можемо це використовувати в міжнародних судах, в тому числі тих, які вже ініційовані нами проти Росії. Тобто лише так це все працює. Така от міжнародна практика, вона не є ідеальною, але маємо те, що маємо сьогодні в світі. Тобто нічого кращого поки що не винайшли.
Ще одна тема, яку будуть обговорювати, це ситуацію на Запорізькій атомній електростанції. Як ви думаєте, до чого тут дійдуть? Чи спрямують туди місію МАГАТЕ? І чи є тут важелі на Росію?
Те саме. От я вам скажу, що абсолютно та сама ситуація, у нас є конкретна історія, треба з'ясувати, задокументувати, що Росія, наприклад, обстрілює Запорізьку АЕС. Або якщо там не вдається це зробити в міжнародних інстанціях, принаймні задокументувати сам факт обстрілів, що там, наприклад, вони відбулися, станція пошкоджена дійсно. Знову-таки, у нас багато, я знаю, скептично ставляться до цього, мовляв, що там нам розуміти, ми і так все знаємо. Ми то все знаємо, але якщо, знову-таки, ми хочемо посилити свої позиції в міжнародних інстанціях, нам потрібно, щоб ті самі інстанції отримали доступ до цього, до цієї території, і це все зафіксували. Безвідносно, які там буде висновки зроблять. Ключове, що це буде задокументовано, і це можна буде використовувати в тому числі наших позовах до Росії за акт агресії. Знову таки у нас повторюється та сама ситуація. Ця АЕС контролюється росіянами. Якщо немає важелів, тобто важелів тиску, примусу їх вийти звідти, їх поки що немає. В міжнародній організації їх точно не мають. Відповідно, тут є декілька варіантів. Або посилювати санкційний тиск, вимагаючи від Росії конкретно, або дати дозвіл заїхати на територію Запорізької АЕС, або демілітаризувати цю зону. Це непогана ідея, але знову-таки вона вимагає дозволу Росії. Як би нам цього не хотілося, вони де-факто контролюють цю територію. І якщо їх або їх звідти вибивати, або якщо це неможливо, спробувати це все вирішувати переговорами. Але я знову-таки вважаю, що ніяких гарантій немає. Я не думаю, що росіяни добровільно просто так дійсно погодяться, щоб туди заїхали якісь міжнародні спостерігачі, бо вони розуміють, що вони знайдуть. І тому, чому вони мають собі стріляти в ногу?
Багато експертів, власне, в нас в ефірі кажуть про те, що єдиним вихід може бути санкції проти Росатома.
Санкції проти Росатома, санкції проти Росатома не звільнять територію Запорізької АЕС. Тобто треба ж розділяти. Я погоджуюся, що це, в принципі, один зі способів реагування на цю ситуацію. Але знову-таки, це не зупинить обстріли, по-перше, самої станції. По-друге, це не зупинить росіян від їхніх спроб там її відключити чи її пошкодити. І це не зупинить їхню окупацію цих територій. Тобто санкції, вони ж не... Росія вже під санкціями, і ми бачимо, що це не зупиняє їх у своїй війні проти України. Тому санкції, вони можуть бути як спосіб покарати їх за це, наприклад. Але реально це не призведе до територіальної зміни самої ситуації, тобто на землі. Тому тут нам потрібно просто зрозуміти, якщо нам достатньо, просто ввести санкції, цього достатньо, тоді, в принципі, нема сенсу закликати якусь створювати зону навколо АЕС. Якщо ми хочемо отримати доступ до цієї території, санкції тут не допоможуть.